7. Bună seara, la microfon Mircea Ticudean
și Diana Răileanu.
Miracolul din Chile. Minerii blocați de peste două luni în adâncuri sunt aduși rând pe rând la suprafață.
Încă doi candidați pentru alegerile de la 28 noiembrie și-au prezentat oferta electorală.
Și ministrul de externe al României a fost audiat în Senatul de la București, inclusiv pe tema relațiilor cu Republica Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Ileana Giurchescu.
Bună seara! 23 de localități afectate de inundațiile din vară vor beneficia de facilități la impozitarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor de refacere. Lista a fost aprobată astăzi de guvern. Totodată s-a aprobat transferul spre autoritățile locale a banilor necesari să se plătească ajutorul lunar de 500 de lei acordat sinistraților. Guvernul a alocat tot astăzi și circa 530.000 de euro pentru construirea ultimelor 38 de case pentru sinistrați din totalul de 72. Primăria municipiului Chișinău și Banca Europeană pentru Investiții au semnat un contract de împrumut în valoare de 5 milioane de euro pentru procurarea a 100 de troleibuze noi. Și tot la Chișinău va fi ridicat un monument în memoria celor deportați în lagărele sovietice. Procesul de selectare a proiectului, care va fi amplasat în scoarul din fața gării, a început în anul 2006. Alianța Moldova Noastră și-a lansat astăzi campania electorală, iar liderul partidului Serafim Urechean a declarat că alegerile din noiembrie sunt o răscruce pentru partid și pentru moldovenii care vor avea de ales între reforme și calea dictaturii și mizerii. Lista partidului este condusă de Urechean și de cei trei miniștri ai alianței în guvern. 16 din cei 33 de mineri blocați de două luni în subteran au fost ridicați la suprafață în Chile, inclusiv cel mai tânăr membru al grupului de 19 ani și cel mai în vârstă de 63 de ani. Minerii sunt ridicați la suprafață printr-un tunel de salvare de 622 de metri forat în ultimele două luni.
Que al principio tuve muchas dudas yo mantuve, pero muchas dudas.
Ruda uneia dintre mineri aduși la suprafață mărturisește că mult timp nu a crezut în planul de salvare, dar cu ajutorul lui Dumnezeu au fost salvați. Minerii au stat blocați 69 de zile în primele două săptămâni după accident, se credea că sunt morți. Președintele țării, Sebastian Pinera, aflat la fața locului, s-a declarat încrezător că toți minerii ar putea fi salvați astăzi, pentru că de la o oră, durata aducerii unui miner la suprafață s-a redus la 40 de minute, a declarat președintele chilian, citat de agențiile de știri internaționale. 10.000 de libanezi l-au ovaționat pe președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, soțit în prima sa vizită oficială la Beirut. Pe lângă discuțiile oficiale cu președintele și premierul țării, Ahmadinejad va ține discursul în două centre ale milițiilor Hamas, care se bucură de sprijinul financiar și logistic al Iranului. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, și-a încheiat turneul balcanic în Kosovo, unde a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru independența regiunii. La o conferință de presă alături de premierul Hashim Thaci, doamna Clinton a cerut însă Serbia și Kosovo să înceapă un dialog.
Some matters, like the status,
statutul, integritatea teritorială și suveranitatea Kosovo nu sunt, desigur, subiect de negocieri, dar este nevoie de un dialog constructiv, a precizat secretarul de stat american.
Mulțumesc, Ileana. Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. De aproape 14 ore, lumea întreagă urmărește cu emoție operațiunea de salvare a minerilor din Chile blocați în subteran în luna august. Până la această oră, 16 din cei 33 de mineri au ajuns la suprafață, fiecare după o ascensiune solitară de peste 600 de metri într-o capsulă metalică numită Phoenix. Cum a început drumul minerilor înapoi spre lumină, vom afla de la Alexandru Eftode.
Purtând ochelari fumurii pentru a nu fi orbiți de lumina proiectoarelor după întunericul din mină, Florencio Avalos a coborât din capsula asemănătoare unei rachete, care l-a adus de la adâncimea de 700 de metri de sub deșertul chilian. După 69 de zile în măruntaiele pământului, Avalos, în vârstă de 31 de ani, a fost primul miner scos la suprafață la puțin timp după miezul nopții trecute. Și-a îmbrățișat familia înainte de a fi strâns în brațe de președintele țării, Sebastián Piñera.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron...
Președintele Piñera a spus că minerii au arătat, la fel ca victimele cutremurului de pământ de iarna trecută și cei care participă la reconstrucția țării, că chilienii sunt capabili de lucruri mărețe dacă sunt uniți, așa cum sunt întotdeauna la necaz. Când 700.000 de tone de piatră s-au prăbușit în mina de aur și cupru pe 5 august, se crezuse că nimeni nu a supraviețuit. Dar peste 17 zile, cei 33 de mineri au reușit să semnaleze că sunt în viață. Apoi au primit alimente prin tunele mai înguste care au putut fi forate rapid. Minerii au devenit eroi naționali în Chile, iar despre salvarea lor se spune că este un miracol. Eforturile au dat roade timpurii, după ce inițial se crezuse că minerii nu vor putea fi scoși la suprafață înainte de Crăciun. Este incredibil că ne-au salvat de la 700 de metri adâncime, a spus la o conferință de presă electricianul Mario Sepulveda, al doilea miner ieșit la suprafață. Nu vreau să fiu tratat ca o vedetă. Sunt miner și așa voi rămâne, a spus Sepulveda.
Eu cred că sí, tenemos la posibilidad.
Dar minerul a adăugat că cele întâmplate trebuie să fie un moment al schimbării în țara latinoamericană, iar autoritățile trebuie să înțeleagă că este șansa pentru a face reforme pe piața muncii. Este o lecție învățată, a spus președintele Piñera și a promis că mina, cu o veche istorie a accidentelor, nu va fi redeschisă decât dacă va fi sigură. Deocamdată, chilienii așteaptă cu înfrigurare încheierea operațiunilor de salvare. Minerii sunt scoși la suprafață câte unul pe oră, într-o capsulă numai lată decât umerii unui bărbat. Ea coboară în mină printr-un tunel săpat timp de 2 luni către una dintre cele mai adânci galerii. Florencio Avalos, șeful adjunct al echipei de mineri, a fost ales primul pentru călătoria către suprafață pentru că se afla în cea mai bună condiție fizică și psihică și ar fi putut ajuta salvatorii în caz de nevoie. Cea mai gravă problemă tehnică, după cum a spus șeful salvatorilor Andres Ugaret, ar putea fi căderea unei pietre care să blocheze cabina la jumătate de drum. În încăperea subterană, minerii sunt triați de un salvator și un medic, așa încât primii și ultimii care ies la suprafață sunt cei mai sănătoși. Printre cei 33, aproximativ 10 mineri sunt bolnavi. Unii au hipertensiune, alții diabet, alții afecțiune ale pielei din cauza întunericului și umezelii. Dar în cuvintele ministrului sănătății Jaime Manalici, minerii par mult mai calmi și relaxați decât toți ceilalți care așteaptă la suprafață. Atmosfera de relaxare generală se va putea instaura însă numai după ce toți 33 vor putea păși pe suprafața pământului.
A fost Alexandru Eftode.
Printr-o coincidență, astăzi este Ziua Mondială a Reducerii Dezastrelor. La liceul Nicolae Iorga din Chișinău, elevii au avut parte de o lecție organizată de reprezentanța ONU în Moldova și de Departamentul Situației Excepționale al Guvernului Moldovean, relatează Paul Hodorogea.
Lecția a început cu verificarea cunoștințelor. Elena Leu, specialistă principală la Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, și-a asumat rolul de profesor.
Cunoaște ce este o calamitate naturală? Dar un dezastru natural?
Da.
Așa. Ce calamitate naturală a fost putin de ce?
Dezastru este un fenomen natural ce distruge tot în calea sa. De exemplu, ca inundațiile, secetele, furtunile, cutremurile.
Fiind vorba de cutremure, instructorii chiar au simulat un cutremur.
Voi de ce ați fugit afară acum?
Fiindcă a fost alarmă școlară, înseamnă că cineva a văzut incendiu pe alături sau a simțit cutremurul.
După câteva minute de instruire, copiii au aflat ce au întreprins greșit.
Am fugit foarte repede și am făcut o alarmă așa mare și am gălăgie am făcut.
În caz dacă este ascensor, în niciun caz nu trebuie de urcat în el, pe scări doar și repede, că e posibil și scările să se prevalească.
Eleva din clasa a 6-a, Tatiana Țurcan, și-a amintit de un cutremur pe care l-a simțit.
A fost în 2003 sau 2002. Atunci am fost la țară, la bunica. Am observat că se mișca tulpina florii, dar era foarte groasă. Se auzea cum tremură ferestrele. Și lampa. Și tata, mama a simțit cutremur și mi-a spus mie și noi am fugit din casă, de mai departe de locuință.
Am întrebat directorul adjunct al liceului Nicolae Iorga, Valentina Corsac, de ce se discută atât de mult despre cutremure dacă ele sunt tocmai pe locul 4 în lista calamităților care afectează Moldova.
Înainte, deci să luăm timp de vreo 5-10 ani, calamitățile, adică cutremurile, au fost un punct foarte important. Acum, la moment, e clar, e Arșița aceasta care ne provoacă foarte multă durere și atacă sănătatea atât oamenilor în etate cât și a copiilor, și e clar că inundațiile. Ceea ce am demonstrat astăzi este un punct, un moment din activitate.
Doina Munteanu, coordonator de programe la PNUD, spune că urmarea schimbărilor climaterice, Moldova este predispusă la tot mai multe calamități naturale.
Faptul că sunt calamități, asta nu e o problemă. Calamitățile sunt și vor fi întotdeauna, și asta este concluzia tuturor raportelor și studiilor. Problema este în dezastru pe care acestea le cauzează, dar dezastru este cauzat de lipsa noastră de pregătire pe alocuri sau pregătire inadecvată, insuficientă. Și aici este important de acționat, iar aici acțiunea începe de la fiecare persoană, localitate și instituție. Pentru că în cazul în care ești pregătit, calamitatea nu produce un dezastru.
Calamitatea se întâmplă, dezastru nu se întâmplă.
Exact. Dezastru este scos, pentru că principiul vulnerabilității ține anume de capacitățile care ar trebui să fie.
După gravitatea consecințelor, în lista calamităților care afectează Moldova, seceta se clasează pe primul loc, furtunele pe doi, după care urmează inundațiile și cutremurile. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, candidații la alegerile de la 28 noiembrie continuă să-și lanseze platformele electorale. Detalii de la Liliana Barbăroșie.
Cu 4 miniștri în topul listei și cu mai multe slogane, dintre care unul, da, vom reuși, aparent inspirat din cel al președintelui Barack Obama, Yes Weekend, Alianța Moldova Noastră s-a lansat astăzi oficial în campanie. În pofida pronosticurilor pesimiste ce ar rezulta din sondaje, AMN-ul condus în continuare de Serafim Urechean speră să treacă pragul de 4% și să dispună de un număr important de mandate care să conteze la formarea viitoarei alianțe de guvernământ. AMN-ul mizează pe succes, așa cum afirmă liderul său, pentru că a demonstrat alegătorilor săi că nu este un partid trădător, adică nu a coalizat cu comuniștii. Serafim Urechean crede de asemenea că alegătorii vor aprecia ceea ce el consideră a fi rolul stabilizator al partidului său în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană, ce a avut mai multe cumpene. Dar cum va explica AMN-ul electoratului disensiunile care au existat în alianță, l-am întrebat pe Serafim Urechean.
Eu aș spune că este binevenit tinerii la guvernare, dar lipsa de experiență mai aduce și niște prejudicii. Dați să nu-i judecăm, dați să mergem pe calea consolidării forțelor democratice.
Spre deosebire de alte campanii la care a participat, AMN nu a făcut de această dată promisiuni seducătoare, mai ales pentru păturile sărace ale populației. În campania dinaintea alegerilor din 2009, AMN spunea că va ridica pensiile până la 300 de euro și salariile până la 500. Iată cum a explicat liderul formațiunii această schimbare de tactică.
Toate calculele au fost făcute cu părere de rău de minciunile cu care au venit comuniștii. Voronin spunea că are 300 de dolari salariu pe țară. Voronin spunea că va avea plus 6% la produsul intern brut. Calculele demonstrau că către următoarele alegeri, indiscutabil, acești indici ar fi fost atinși.
Spre deosebire de AMN, Partidul Moldova Unită, condusă de unul dintre foștii fruntași comuniști, Vladimir Țurcan, desprins din PCRM după refuzul acestui partid de a susține candidatura Alianței pentru Integrare Europeană la funcția de președinte, s-a lansat astăzi în campanie cu promisiuni sociale extrem de generoase. Triplarea salariilor pentru bugetari, egalarea pensiei cu minimul de existență, facilități fiscale migranților moldoveni, revigorarea patentei ca formă de antreprenoriat și tarife controlate de stat. Sunt doar câteva dintre componentele mesajului electoral al formațiunii. Moldova Unită susține ideea unui referendum în problema statutului limbii ruse și promite să lupte prin metode legale cu ideile unioniste din societate. Formațiunea vede în Federația Rusă un partener de bază baza al Republicii Moldova pe plan extern și optează pentru aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus, concomitent cu integrarea europeană. Moldova Unită speră să ajungă în Parlament propulsată de voturile celor decepționați de guvernarea liberală, dar și de cea precedentă comunistă. Formațiunea mai contează pe etniile considerate a fi minoritare și pe indeciși. Liderul formațiunii Vladimir Țurcan exclude posibilitatea unei coaliții post-electorale în caz de succes cu comuniștii, atâta timp cât aceștia sunt conduși de Voronin, dar admite că va colabora cu toate partidele pe proiecte concrete. Cum Vladimir Țurcan este cunoscut pentru un rol anume în timpul tulburărilor din aprilie anul trecut, surprins în imagini video în timpul unor negocieri cu un grup de protestatari în incinta Parlamentului, am fost curioasă să aflu ce le va spune Țurcanul alegătorilor despre ceea ce s-a întâmplat atunci.
Sunt mai multe întrebări, dar eu o răspund, anume dacă ați acordat votul de încredere.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Electorala 2010. Sunt Valentina Ursu și vă invit să alegeți Parlamentul care vă reprezintă la Radio Europa Liberă de luni până vineri, din 18 octombrie.
Este ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Mircea Țicudean. În emisiunea Sinteza Zilei, care se difuzează la ora 21, puteți afla, printre altele, cât de tare s-a supărat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe România, pentru că nu restituie casele confiscate de comuniști. Până atunci, în minutele următoare, noi declarații pe teme moldovenești ale ministrului român de externe, Teodor Baconschi, și rubrica săptămânală de cultură și politică, de data asta despre cel mai mare târg de carte din lume, cel de la Frankfurt pe Main.
Ministrul de Externe al României, Teodor Baconschi, a fost audiat astăzi în Comisia de Politică Externă a Senatului. Una dintre teme a fost relația cu Republica Moldova. Detalii în relatarea corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Acordul privind frontiera cu Republica Moldova va fi semnat în perioada următoare, dar ministrul român de externe, Teodor Baconschi, a declarat astăzi că nu poate da o dată exactă în acest sens. Este un tratat tehnic, iar după 11 luni de negocieri, textul este aproape finalizat, le-a explicat șeful diplomației române senatorilor din Comisia de Politică Externă. Ministrul Baconschi a fost chemat la audieri pe tema reprezentării României în Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene și perspectivele europene ale Republicii Moldova înainte și după alegerile din 28 noiembrie. Șeful diplomației de la București consideră că sprijinul acordat de România Republicii Moldova, inclusiv în momente dificile, este vorba despre inundații, precum și prezența miniștrilor de externe din statele comunitare la Chișinău acum 2 săptămâni, reprezintă un mesaj și un semnal de sprijin pentru evoluția europeană a acestei țări. Ministrul român de externe este cunoscut de altfel pentru declarațiile sale prietenos tranșante față de Republica Moldova. Practic, România nu a făcut niciun secret din susținerea forțelor democratice de la Chișinău, iar Teodor Baconschi a spus-o cât se poate de clar că la alegerile din luna viitoare, Republica Moldova va avea de ales între trecut și viitor, între prosperitate și democrație sau stagnare. Președintele Comisiei de Politică Externă din Senat, socialistul Titus Corlățean, este extrem de activ în ceea ce privește relațiile cu Republica Moldova, iar ca pretendent la fotoliul ministrului de resort încearcă să urmărească cele mai importante dosare ale României. De fapt, niciunul dintre partidele parlamentare românești nu-și dorește revenirea la putere a comuniștilor în Republica Moldova, fiindcă sub regimul acestora negocierile au stagnat, iar oamenii lui Voronin își țineau comisiunile doar din când în când. În favoarea Alianței pentru Integrare s-a pronunțat și președintele României, care a pus în mișcare și mecanismul greoi al acordării cetățeniei române basarabenilor care pot demonstra că descendenților s-au născut pe teritoriul României înainte ca Republica Moldova să fie inclusă între granițele URSS. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu pornește de data aceasta de la Congresul Diasporei Moldovene ținut la Chișinău.
De mai bine de un deceniu, Republica Moldova dispune de o proiecție, de o dublură a sa în străinătate. Mă refer la diaspora basarabeană, prezentă în mai multe țări din Uniunea Europeană, în Rusia și peste ocean. Dacă în ceilalți ani fenomenul era cumva mai puțin vizibil, pentru că a recunoaște că aproape 1 milion de cetățeni ai tăi au părăsit țara era un fapt ce denunța calitatea proastă a guvernării, cel de-al 4-lea congres al diasporii moldovene, organizat în aceste zile la Chișinău, are darul să pună în valoare potențialul enorm al concetățenilor noștri din străinătate în ce privește susținerea interesului național. Acum 2 ani, comuniștii au încercat să transforme reuniunea diasporii într-o tribună agresivă și isterică de promovare a statalității moldoveniste, organizator principal fiind Victor Stepaniuc, un ideolog ale cărui servicii par să nu mai fie azi la fel de căutate. La congresul precedent, accentul s-a pus pe emigrația din Rusia. De data aceasta, în sfârșit, s-au putut exprima și emigranții moldoveni din Occident, iar genericul actualei întruniri a fost rolul concetățenilor noștri de peste hotare în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Diaspora a început să preocupe clasa politică de la Chișinău atunci când aceasta a înțeles că moldovenii din străinătate constituie un factor electoral capabil să influențeze raportul de forță din țară, capabil să decidă, de exemplu, soarta viitorului președinte. Exact asta s-a întâmplat la ultimele alegeri prezidențiale din România, când tocmai votul românilor din alte țări, inclusiv al basarabenilor cu pașaport românesc, i-a asigurat lui Traian Băsescu al 2-lea mandat la Cotroceni. Al 4-lea congres al diasporii basarabene se desfășoară chiar în prag de campanie electorală, de aceea toate partidele, în special cele din coaliția de guvernământ, încearcă să profite de prezența la Chișinău a unor membri proeminenți ai comunităților basarabene de peste hotare. Partizanatul politic nu poate fi exclus, dar important este că un segment de seamă din populația noastră activă încearcă să contribuie nu doar prin bani, prin faimoasele remetențe, la binele Moldovei, ci tinde să aducă în această operă colectivă propria experiență acumulată în țări cu democrație avansată. Alianța pentru Integrare Europeană a rămas cu multe datorii față de moldovenii din Occident, care au susținut-o masiv la alegerile din 29 iulie. Diaspora are probleme dureroase, legate în principal de statutul reprezentanților săi. Un singur exemplu. Lipsa unor acorduri interguvernamentale între Moldova și țările de reședință ale moldovenilor nu le asigură acestora, la întoarcere în patrie, o pensie decentă, întrucât stagiul lor de muncă în străinătate, acolo unde și-au plătit impozitele, nu este luat în considerare. Autoritățile promit să creeze în viitorul guvern un departament pentru migrație, care va gestiona mult mai eficient aceste decalaje și nedreptăți. Ideile, inițiativele chemate să amelioreze condiția moldovenilor din străinătate, ca și destinul celor rămași acasă, depind însă, în chip esențial, de rezultatul scrutinului din 28 noiembrie, de continuitatea actualei guvernări democratice. E un raport de cauzalitate mutuală. Degeaba deschizi mai multe secții de vot peste hotare dacă nu muncești pentru a le popula cu alegători, așa cum s-a întâmplat cu referendumul din 5 septembrie. Întrucât mizează pe o mobilizare excepțională a moldovenilor din țările Uniunii Europene la alegerile cruciale din noiembrie, partidele din alianță vor trebui să desfășoare o campanie energică de informare și motivare civică și concetățenii noștri ne vor ajuta. Bătălia pentru diaspora este bătălia pentru Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Tema diasporei moldovene va fi și tema dicționarului european care se difuzează la ora la Europa Liberă vineri.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Principalul sponsor al Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt pe Main, care și-a închis porțile duminica trecută după 4 zile de agitație, a fost firma de automobile cehă Škoda. Chiar dacă partea grupului Volkswagen, Škoda, logo-ul ei și, prin extensie, culorile naționale ale Cehiei, au dat culoare evenimentului și au ilustrat constatarea, altfel banală, că Târgul de la Frankfurt este în fiecare an, la început de octombrie, cea mai bună vitrină europeană pentru a pune în vedere țări politice culturale, cartea și prin ele a se lua pulsul unei națiuni. Parcurgând halele imense ale târgului, o primă impresie este aceea că diferențele de standard între vest și est se mențin la peste 20 de ani după revoluțiile din 1989. Opulența, spiritul destins și inventiv al editorilor din vest contrastează cu relativa totuși sărăcie, cu spiritul birocratic și, de multe ori, fiindcă nu se poate generaliza, cu impresia de înghețare în proiect respect pe care o dau mulți reprezentanți ai editorilor din Est. Impresia este că, dincolo de politicile culturale pe care le-au ilustrat sau nu exponenții estici ai târgului, dincolo de efectele certe ale rigorii bugetare, diferența esențială față de vestici rămâne una de mentalitate, de educație comportamentală, de autoluare în serios, de deficiență de concept. Dincolo de generalități, după felul în care s-au prezentat țările estice, incluzându-le aici și pe cele din fostul spațiu sovietic, s-ar putea distinge trei categorii de situații. Polonia, Ungaria și Cehia au avut standuri nu numai comparabile celor occidentale, dar și demonstrând capacitatea de a pune în valoare o politică națională în planul difuzării internaționale a cărții și scriitorilor lor. Fiecare din ele a expus cărțile publicate în diverse limbi, rezultate al programelor de susținere a traducerilor și printre ele nu puține apărute la edituri românești. Fiecare dintre ele a avut o temă centrală de expunere, Polonia excelând cu un spațiu întreg, aparte, modern conceput, consacrat poetului și prozatorului Czesław Miłosz, autorul celebrei Gândiri captive, și cu relativ numeroase apariții editoriale puse în vedetă, ocazionate de aniversarea bicentenarului Chopin. Dincolo de cele trei țări centrale europene, Slovenia, Croația și Georgia s-au apropiat de nivelul occidental în primele două cazuri, folosindu-se, s-ar spune, de know-how-ul promovării turismului, în cazul Georgiei, și de un evident simț estetic remarcabil în a da culoare și căldură standului. La polul opus, cel al sărăciei și al lipsei totale de concept și inovație, s-ar putea grupa o majoritate a editorilor din țările fostului spațiu sovietic, cazul cel mai dramatic fiind al Ucrainei și standului ei de o sărăcie lucie. Moldova, cu problemele ei politice cunoscute, este un alt caz, dar, spre cinstea celor 4-5 editori reuniți la Frankfurt, standul a purtat în el o imagine penetrantă, cea a evenimentelor din aprilie 2009 și a speranței schimbării, iar prezentarea antologiei de texte Twitter Revolution, sub egida editurilor Arc și Știința, făcută în limba engleză de Arcadie Barbaroșie, secundat de doi universitari din Franța și Olanda, Florent Parmentier și Wim Van Meurs, a avut neîndoielnic stil și bun gust, la care s-a adăugat farmecul Paulei Erizanu, care a completat-o citind tot în limba engleză fragmente din propriul jurnal al Revoluției din aprilie.
A fost Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, locuitorii raionilor Criuleni și Dubăsari vor afla că, în pofida ploii, dar și reducerii catastrofale podgorilor, sărbătoarea vinului la Criuleni a avut loc. În cadrul ei, pe lângă cântice și voie bună, au răsunat și numele celor mai escusiți producători de vin de casă. Cel mai bun vin roșu din poama bătută, soi pe cale de dispariție, e produs la Măgdăcești de către Săvelie Roșca. Tot în această ediție a ziarului Est Curier, publicul larg va afla cine sunt învingătorii concursului instituțiilor preuniversitare pentru titlul cea mai bine pregătită instituție pentru 9 ani de învățământ și ce premii au câștigat. Satul Coșnița, raionul Dubăsari, este pomenit în paginile Est Curierului datorită tradiției localnicilor de a practica ciclismul. Astfel că nu a fost o problemă ca tinerii din această localitate să participe activ la săptămâna mobilității europene. Apropo, în raionul Dubăsari se desfășoară până la 24 octombrie operațiunea Bacus, ca și în întreaga Republică, și conform poliției rutiere, deja au fost documentate 8 cazuri de conducere a automobilului în stare de ebrietate. Beneficiarii de compensații nominative vor afla că nu mai trebuie să-și reconfirme acest drept, dar și ce documente trebuie să prezinte aceia în starea familială a cărora au survenit schimbări. Întrucât a demarat deja campania electorală, cititorii sunt informați despre modificările survenite în componența Consiliului Electoral Raional numărul 12 Criuleni și că acesta și-a început deja activitatea.
A fost Elena Motricală, redactor șef la săptămânalul Est Curier din Criuleni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, CEDO își pierde răbdarea cu România în privința retrocedării proprietăților confiscate de comuniști și organizațiile neguvernamentale moldovene sunt din nou nemulțumite că judecătorii care au greșit în aprilie 2009 nu sunt trași la răspundere. Jumătate din minerii blocați de 69 de zile în subteran în Chile au fost scoși deja la suprafață unul câte unul. Într-o operațiune care durează de peste 14 ore, în aceste momente se apropie de suprafață al 17-lea miner din 33. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Diana Raileanu și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.